Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតរទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាការសម្លាប់រង្គាលនៅអូឡង់ដូបានត្រូវណែនាំពីក្រៅប្រទេសទេយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពាក្យថាភេរវកម្មជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងហ្វាលូជានៅពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ចាត់ចែងឲ្យមានការចេញពីទីក្រុងនេះដោយសុវត្ថិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសៀងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានទៅជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភានៅប្រទេសមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយពីប្រទេសកេនយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកសន្យាបញ្ឈប់ការសម្លាប់សត្វដំរីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងដែលបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយរបស់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានទទួលការណែនាំពីក្រុមភេរវជនណាមួយនៅក្រៅប្រទេសទីលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅអេសិតវិមានថាវាហាក់ដូចជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះបានត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដោយការផ្ដល់ព័ត៌មានជ្រុលនិយមដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាជនជាប់សង្ស័យជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងឈ្មោះអូម៉ាសាឌីគីម៉ាទីនដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាយុ29ឆ្នាំកើតពីឪពុកម្ដាយអាហ្វហ្គានីស្ថានតំណាងភាពជ្រុលនិយមមួយបាទដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងមានការខ្វល់ខ្វាយយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាវាហាក់ដូចជាថានៅនាទីចុងក្រោយរបស់គាត់បានប្រកាសការស្មោះត្រង់ដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទគ្រាមានអាសន្ន911នៃទីក្រុងអូឡង់ដូលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពួកមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងច្បាប់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេហើយថានៅមានការច្រានទៀតដែលយើងត្រូវដឹងលោក James Comey ប្រធានការិយាល័យ FBI បានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីជីវិតរបស់ឃាតករនេះដោយមានរូបបញ្ជូនទាំងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់ផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីព័ត៌មានបែបណាអំពីសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបដាល់ឆាប់រហ័សនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016នេះនៅក្រោយការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់រង្គាលដល់ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកសេហ៊ីលេរីក្លិនតិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដល់ការយល់ឃើញប្លែកគ្នាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជិតផុតអាណត្តិពីរលើករបស់លោកជាមេដឹកនាំអាមេរិកបានប្រកាសជាទៀងទាត់មិនពណ៌នាការវាយប្រហារដោយពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាភេរវកម្មជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមទីដើម្បីគំបរិហារគុណសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងស្រុងនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនានេះចំនួន1600លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសជំហរនេះ ទោះណាជាអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់កើតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលជាកូនប្រុសរបស់ឪពុកម្ដាយអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស49នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស53នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយរបស់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋផ្លរីដាក៏ដោយក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការច្របូកច្របល់វិបុលនេះចាប់ទៅពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនជាប់សង្ស័យឈ្មោះអូម៉ាសាឌីគីម៉ាទីនលោកអូបាម៉ាបានពណ៌នាការវាយប្រហាររបស់ម៉ាទីនថាជាសកម្មភាពមួយនៃភេរវកម្មនិងជាសកម្មភាពមួយនៃសម្អប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកធំធំទាំងពីរមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅឯក្លឹបរាត្រីមួយរបស់ពួកជនស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋផ្លរីដាឧបទ្ទហេតុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស49នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្ស53នាក់ទៀតត្រូវរបួសជាការបាញ់ប្រហារអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកជនប្រដាប់អាវុធឈ្មោះអូម៉ាម៉ាទីនជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាកូនប្រុសរបស់ឪពុកម្ដាយអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសន្ទរកថាទី1របស់លោកសីចាប់តាំងពីមានការបាញ់ប្រហារនោះមកលោកសី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកស្រីក្នុងទីក្រុង Cleveland ថាភេរវកជននៅ Orlando បានងាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមានរោគវីរុសដែលធ្វើឲ្យមានពឹសពលក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅតែសកម្មខ្លាំងណាស់លោកសេឃ្លីនតិនបានលាតត្រដាងរបៀបដោះស្រាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មផែនការនេះនឹងបង្អាក់ពួកភេរវកជនដោយជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកវាពង្រីកការចែកចាយព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាននិងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សហព័ន្ធនិងសូមដល់ប្រតិជាតិជាសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យជួយបញ្ជាកុំឲ្យមានការធ្វើឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមនិងការជ្រើសរើសពួកជនដែលមានសក្តានុពលអាចជាភេរវកជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុមជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់បានរត់ចេញពីទីក្រុង Fallujah តាមតំបន់របៀងសម្រាប់ចេញពីក្រុងនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីវាយយកក្រុងនេះមកវិញពីពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលក្នុងសប្តាហ៍ទី3ហើយនោះបើតាមអ្នកស្រី Liz Grand អ្នកសម្របសម្រួលខាងមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាការពីថ្ងៃច័ន្ទមានមនុស្ស 3,300 នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងនេះដោយចូលរួមជាមួយមនុស្ស 4,000 នាក់ទៀតកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍គេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតនឹងធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងនេះនៅពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដែលជាចំនួនច្រើនលើសលប់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយពួកគេក្រុមជនស៊ីវិលភាគច្រើនដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងទៅកាន់ជំរំ27សម្រាប់ទទួលក្រុមមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសំបែងមកពីផ្នែកឯទៀតនៃខេត្តអាន់បាអ្នកស្រី Grant បាននិយាយថាបញ្ហាគឺថាមានមនុស្សនៅពេញជំរំទាំងនេះហើយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធំមួយកំពុងមានធ្វើជាមួយទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងកសាងជំរំថ្មីៗនៅពេលដែលផ្ដល់ម្ហូបអាហារទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកបង្គន់ clinic ចល័តនិងជំនួយដល់ពួកស្ត្រីដែលបានរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដោយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ជំនួយអឺរ៉ុបពិចារណាលើការប្រើប្រាស់ជំនួយដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកម្ពស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងផ្ដោតលើសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានទៅជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភានៃប្រទេសមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសឿនបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទលោកបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅជួបប្រជុំកិច្ចការមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងកិច្ចការដែលលោកប្រជុំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានលោកបានលើកអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងទស្សនកិច្ចដែលខ្ញុំបានទៅនៅប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន4គឺប្រទេសហាំងឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយសែលហើយនិងប្រទេសបារាំងក្រោមការអញ្ជើញដោយអង្គការគេប៉ាដែលជាអង្គការសមាជិកមួយនៃប្រទេសហាំងឡង់ហើយនិងមានការគាំទ្រជំនួយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគាំទ្រនៅសេវានៃបេសកកម្មដែលខ្ញុំទៅប្រទេសទាំងមួយនេះហើយខ្ញុំទៅគឺក្នុងការពិភាក្សាពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅបីតំបន់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហបរិយាកាសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរំដំណើរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកចឹង
បាទលោកបានលើកឡើងអំពីដូចថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្ដល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវាស្របពេលដែលក្នុងពេលដែលទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្នឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺខាងកាលពីថ្ងៃពុះបាទសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺខាងសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចេញនៅគេថាអនុសាសន៍ចំនួន15ចំណុចក្នុងហើយនៅក្នុង15ចំណុចហ្នឹងគឺមានតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើបាបគណៈបពប្រឆាំងហើយក៏ដូចជាមានការផ្ដល់តាក់ទងនឹងការជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអ្វីដែលជាការចង់បានអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់លោកហ្នឹងការផ្ដល់ជំនួយដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអនុសាសន៍របស់លោកហ្នឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត
ាមលោកជំនាញដោយសារយើងឃើញថាវិបត្តិនៅអឺរ៉ុបតែតាក់ទងនឹងហិរញ្ញវិទ្យាមកស្រុកស្មារយើងគឺក៏ជាអតិភិបនៅប្រទេសជាដែរហើយគេក៏កំពុងពិចារណាថាគេនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនៅស្រុកស្មារយើងបែបម៉េចទាំងនេះបានជាខ្ញុំទៅដើម្បីវិจัยថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមកដល់ស្រុកខ្មែរគួរតែមើលអំពីរបៀបនៃការផ្ដល់ជំនួយគឺវិធីខ្ញុំបានវិจัยហ្នឹងគឺយើងលើកចេញនៅរូបភាពសំខាន់3ដែលជំនួយហ្នឹងគួរតែផ្ដោតទៅលើរបៀបដែលយើងធ្វើការជាពហុភាគីមានន័យថារាល់គម្រោងទាំងឡាយណាក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ដៃគូតាមពីប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេថាមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលហើយនិងវិស័យឯកជនដោយសារយើងឃើញថារបៀបដែលជំនួយជាទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងមិនទាន់មានខ្លាំងនៅឡើយចឹងហើយបានលើកកម្ពស់ឲ្យមានរបៀបធ្វើការងារជាភាពជាដៃគូប្រៃភាគីនឹងដើម្បីជំនួយនៅមានរបៀបនៃការអភិវឌ្ឍទៅយើងហើយទី2វិស័យខ្ញុំបានតែទីជែកនេះគឺក៏ពីមើលឃើញអំពីការលើកកម្ពស់និងប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានទូលំទូលាយហើយនឹងការគ្រប់គ្រងមនុស្សត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តថាគួរតែពិនិត្យពិចារណាក្នុងការលើកកម្ពស់គេហៅថាអភិក្រមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះគឺយកចិត្តជាមូលដ្ឋានហើយគឺយ៉ាងណារាល់គម្រោងទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដោតយកចិត្តជាមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងកម្ពុជាយើងនិងទី3គឺយើងឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចដើរបានទូលាយគឺអាស្រ័យលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងខ្ញុំស្មើមានការផ្ដល់មូលនិធិហ្នឹងគឺផ្ដោតលើចិត្តដាក់ឲ្យបានច្រើនទៅលើអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលគាត់អាចមានទុនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ផងហើយនឹង មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានិងការសម្រេចចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់ឬក៏ក្នុងការចូលរួមជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងដំណើរភាពការប្រសើរសម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ចុះការដែលសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់ដូចថាភ្ជាប់ជំនួយលក្ខខណ្ឌទៅជាមួយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងតើវាល្អឬក៏វាអាចជាការមួយរារាំងទៅដល់ការអនុវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាជាបច្ច័យជំរុញបន្ថែមទៅដល់ការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសកម្មភាពអន្តរជាតិទៅពីសិទ្ធិមនុស្សជាបរតជាបរតនឹងជំនួយបាយទឹកគុំកិច្ចការខ្វាយទីតាមហ្នឹងជាងខ្ញុំគិតថានេះជាបច្ច័យជំរុញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតដែលរដ្ឋាភិបាលយើងតាមដែលមកតាមដំណើរពេញពេញនេះគឺមានតែការដែលជជែកនឹងរឿងមួយដែលសំខាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រកបពីខ្លះអបានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះដើម្បីឲ្យការគ្រប់និងការលើកកម្ពស់នៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺបានទៅថា
លោកសរឿនបាននិយាយពីបញ្ហាជំនួយហើយចោះទៅបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរហើយបានលើកឡើងយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងអ្នកដែលលោកជួបនៅខាងក្រៅនោះព្រោះយើងមើលទៅសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយគឺរវាងគណៈបកធំទាំងពីរហ្នឹងលោកហាក់ដូចជាមិនមើលមុខគ្នាមិនចំហើយមានបញ្ហារឿងផ្ទាល់ខ្លួនវាទៅជាជាអធិពលរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតហ្នឹងបាទតើ
ទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសនៅកម្ពុជានយោបាយដែលកើតឡើងរយៈពេលទី3ខែចុងក្រោយនេះដែលគណៈដឹកនាំទាំងពីរនៃគណៈបកដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះនៅមុខគ្នាមិនចំហើយពិបាកនឹងការជជែកវិភាសាគ្នាហើយយើងឃើញថាបើសិនជាកម្ដៅនយោបាយបែបហ្នឹងនៅតែបន្តហើយរបៀបធ្វើការជាមួយគ្នាមិនបាននៅតែបន្តគឺមិនអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងជាផលផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះអញ្ចឹងហើយបានអ្វីដែលជាបេសកកម្មនៅក្នុងមុខនេះគឺដើម្បីជជែកជាមួយពីតែពន្ធជាតែពីដែលមានការតែពន្ធការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដែលបានវិនិយោគជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីគាត់ចូលរួមធ្វើបទអន្តរាគមន៍និងស្នើមកដល់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈដឹកនាំនៃគណៈបកទី2ហ្នឹងឲ្យមកចូលតុចរចាវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយដល់សំស្របសម្រាប់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំទៅហ្នឹងមិនត្រឹមតែខ្ញុំជួបជាមួយនឹងសមាជិកជាមួយរដ្ឋបាលការអភិវឌ្ឍការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសដែលនាំបានលើកឡើងខាងដើមនោះទេក៏ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ជាពិសេសចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់អង្គការមួយឈ្មោះហៅថាអង្គការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសអសកាត់ថា OECD ដែលក៏បានលើកឡើងអំពីធុរកិច្ចនិងពីមនុស្សឬក៏ពិសាគេណាថាការវិនិយោគប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់វិញយើងឃើញថាពួកគាត់យល់ថាដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺការដំណោះស្រាយនយោបាយនេះជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតហើយពួកគាត់ក៏យល់ថាការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុងការចូលរួមដំណោះស្រាយនយោបាយនេះក៏ជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតហើយពួកគាត់មួយចំនួនបានសន្យាថាគាត់នឹងតែក្នុងរបស់គាត់ថាដើម្បីជជែកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិនិយោគដោយប្រយោលតាមច្បាប់ផលិតកម្មនោះហើយសុខភាពជ័យនោះដើម្បីរកដំណោះស្រាយយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសអនាគតរបស់ប្រទេស
សូមអរគុណលោកសង្សរឿនបាទដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ CCC ដែលជ្រាបពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកសរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកកំសែងសូមអរគុណ
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
អនាគតរបស់សត្វដំរីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទីជម្រករបស់វាគឺជារបៀបវិរៈសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសកេនយ៉ាការប្រមាញ់បានកើនឡើងរឹតតែខ្លាំងរហូតដល់កម្រិតគួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយខណៈដែលសត្វដំរីចំនួន 100,000 ក្បាលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012អ្នកស្រីជាកេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រើសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មានអ្នកចូលរួមជាង200នាក់ដែលមកពីវិស័យធុរកិច្ចអ្នកការទូតអ្នកអភិរក្សវិស័យភាពយន្តសហគមន៍ទេសចរនិងសហគមន៍សប្បុរសធម៌បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលមានឈ្មោះថា Giants Club Summit នៅក្បែរភ្នំកេនយ៉ាដែលបានរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី29ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ឈប់ការសម្លាប់សត្វដំរីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាចដំឡើងសាច់ដុំនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយគាំទ្រករណីនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាលោកកេនយ៉ាតាបានបើកកិច្ចប្រជុំនេះដោយបានថ្លែងថា
The protection of giants therefore requires the combined
ការការពារសត្វដំរីធំៗរបស់យើងទាមទារឲ្យមានការរួមបញ្ចូលនៃគំនិតរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏ដូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យុវជនយើងផងដែរយើងមិនបានបោះបង់គេដំណើររបស់យើងទៅឲ្យទីផ្សារនោះទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបោះជំហានដ៏ធំមួយជំហានទាំងនេះនឹងលើកដំកើងបុព្វបុរសរបស់យើងនិងជំរុញឲ្យយុវជនស្គាល់អំពីតម្លៃចាំបាច់នៃគេដំណើរជាតិរបស់យើង
វត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីខិនយតាក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារួមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាលោកយូវរីមូសូវេនីនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសកាបុងលោកអាលីបងโกអូឌីមបាបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះឈានដល់កម្រិតកំពូលក្រុមវាលក្មិនបានផ្ដោតលើបញ្ហាមួយចំនួនមានដូចជាសារៈសំខាន់នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកការពារសត្វព្រៃស្ថាបនាប្រព័ន្ធតុលាការដ៏រឹងមាំមួយនិងស្វាគមន៍ដល់សហគមន៍ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារអភិរក្សប៉ុន្តែលោករីឆាតលីគីប្រធានអង្គការសេវាសត្វព្រៃនៅប្រទេសកេនយ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីផ្សារគឺជាដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាភ្លុកដំរីមានតម្លៃប្រហែលជា500ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមហើយអាចនឹងថ្លៃជាងនេះនៅពេលដែលវាទៅដល់គោលដៅ
And so my appeal is let's kill the market
ដូច្នេះការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំគឺការបិទទីផ្សារដំរីចោលទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យមានការជួញដូរភ្លុកដំរីឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិតទៅទៀតទេនោះ
លោកបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងអស់ដែលមានភ្លុកដំរីត្រូវបំផ្លាញវាចោលអ្នកអភិរក្សជាច្រើនបានព្រមានថាសត្វដំរីអាចនឹងផុតពូជប្រសិនបើយើងមិនបញ្ឈប់ទេមានដំរីជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារធម្មជាតិឬការសម្លាប់ខុសច្បាប់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាងចំនួនដែលបានកើតហើយការបាត់បង់ដំរីនៅតំបន់ព្រៃគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងការបាត់បង់ដំរីនៅតំបន់វាលស្មៅទៅទៀតដោយតាមការប៉ាន់ស្មានថា 70% នៃសត្វទាំងនោះត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសរុបមកមានសត្វដំរីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅសល់តែ400,000ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្រមមន្ត្រីបានដាក់បង្ហាញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការពារសត្វដំរីសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាប្រទេសកាបុងនិងប្រទេសប៊ុតស្វ៉ាណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលរួមមានការបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់ការពារជួរមុខធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កសាងរបងអគិសនីនិងបង្កើតមូលនិធិតយទានសម្រាប់តំបន់ការពីក៏ដូចជាការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះភាពតានតឹងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ូតុងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអង្គការអ៊ូតុងនឹងដាក់ពង្រីកកងវរៈសេនាតូចអន្តរជាតិ4នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញអេស្តូនីឡាតវីនិងប្រទេសលីទុយនីដែលជាប្រទេសដែលមានអារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតថាត្រូវគំរាមកំហែងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍នៅមុនការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សម្ព័ន្ធភាពនេះដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងទីក្រុង Brussels នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការនេះនឹងបញ្ជូនសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយថាអង្គការអ៊ូតុងប្រឹងប្រែងស្ថិតថយដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តណាមួយគេរំពឹងថាពួករដ្ឋមន្ត្រីនឹងយល់ព្រមជាផ្លូវការដល់ផែនការដាក់ពង្រីកងវរៈសេនាតូចទាំងនេះនៅក្នុងការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះលោក Stoltenberg បាននិយាយថាកងវរៈសេនាតូចទាំងនេះនឹងធ្វើការដោយដាក់វេនគ្នានៅក្រោមកិច្ចបញ្ជាការរបស់ពួកមេបញ្ជាការនៃអង្គការអ៊ូតុងកិច្ចចរចាគ្នានេះមានធ្វើឡើងនៅមុនសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអ៊ូតុងនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសអេរីត្រាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេត្យូពីថាបានបើកការវាយប្រហារយោធាមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះប្រទេសអេត្យូពីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារនេះទេដោយចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអេរីត្រាថាបានបដាលឲ្យមានការវាយប្រហារតបតដោយអេត្យូពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីនេះរបស់ក្រសួងព័ត៌មានអេរីត្រាបានចែងថាការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅលើរណសិរ្សកណ្ដាលសូរ៉ូម៉ាសូរ៉ូម៉ាជាភូមិមួយស្ថិតនៅជិតព្រំដែននៅចម្ងាយជាង35គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអាឌីក្រាតដែលជាក្រុងមួយនៃប្រទេសអេត្យូពីក្នុងតំបន់ទីក្រេលោកយីតាឈូរីដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកម្មនាគមអេត្យូពីបាននិយាយថាកងកម្លាំងអេរីត្រាមកពីតំបន់សូរ៉ូម៉ាបានធ្វើចលនាកខ្លួនមិនធម្មតាដែលនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបពីភាគីអេត្យូពីលោកបានបដិសេធថាមិនមែនជាការប្រយុទ្ធគ្នាធំដុំអ្វីទេការបាញ់សម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋ Florida ដែលជាការបាញ់ប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបានក្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអាមេរិកបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ដែលនឹងក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរបាននិយាយអំពីសោកនាដកម្មនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាលោក Donald Trump ដែលត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកនៅក្នុងទីក្រុង Manchester រដ្ឋ New Hampshire ដែលនៅទីនោះលោកហាក់ដូចជាផ្ដល់ទម្រង់ថ្មីមួយនៃផែនការរបស់លោកដែលហាមប្រាមជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនអាមេរិកាំងមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.